Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela dhe Mahir Elçani në realizim do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Në Zubin Potok kërcënohen pjesëtarët sërb të FSK-s. Partitë në pushtet janë optimiste për ratifikimin e demarkacionit. Në Maqedoni nis heqja tabelave me emrin Aleksandri i Madh. Presidenti Ukrainës e quan në Rusin vend agresor. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në komunën e Zubin Potokut në veritë e Kosovës, përmes pamfletave janë kërcënuar pjesëtarët sërb të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Policia e Kosovës thotë se është duke bërë hetime, ndërsa ambasadori amerikan në Prishtinë, Greg Delavi, reagoi përmes një postimi në Twitter, duke thënë se të gjithë qytetarët e Kosovës kanë të drejtë të jenë të sigurt derisa jetojnë jetën e tyre apo shkojnë në punë. Ne i dënojmë kërcënimet kundër pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës në Zubin Potok dhe bëjmë thirrje autoriteteve të hetojnë këtë rast, tha Delavi. Holësitë e tjera nga Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë thonë se po i trajtojnë seriozisht disa pamflete të shpërndara në komunën e Zubin Potokut në veri të Kosovës, përmes të cilave janë kërcënuar pjesëtarët sërb të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Kërcënimet pasojnë parakalimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në përsheshat e Prishtinës për shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, ku ishin të pranishëm edhe pjesëtarët sërb të FSK-s. Pamfletet janë shpërndar nga ashtu quajtura Armata e Veriut. Në pamflet e shkruaj do t'u athyejmë eshtra duke ju referuar pjesëtarëve sërb të FSK-s. Të tilla pamflete janë hasur në objektin e komunës së Zubin Potokut, pastaj janë gjetur të hedhura nëpër rrugë, si dhe nëpër automjetet e parkuara në këtë qytet. Sipas këtyre kërcënimeve, objekt sulmi nuk do të jenë vetëm ata sërb që janë bërë pjesë e FSK-s, por edhe vetë komuna e Zubin Potokut dhe të gjitha dyqanët dhe degët që do t'ju ofrojnë shërbime pjesëtarëve sërb të FSK-s. Besim Hoti, zëvendës drejtori policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, tha për Radion Evropa e Lirë se janë duke u kryer hetime rreth kësaj çështje.
Policia e Kosovës ka marrë një pinim, dhënë ato pamflete ka gjetë në disa lokacione në qytetin e Zubin Potokut, dhe si tiva normalisht që ne i trajtojmë me seriozitetin më të lartë. Dhe lidhur me çështën fjalë normalisht edhe prokurori i shtetit është njoftuar lidhur me gjitha gjetra dhe gjitha përmbajtjet e kësaj letre kësmuse, dhe nga aspekti operativ, përveç atij hetimor që do të punohet në drejtim të identifikimit të kryesve të ose vendosjes këtyre pamfleteve ose autorëve të këtij teksti, policia në aspektin operativ ndërmerr disa masa shtesë për çështjen e rrymtjes së rendit të qytetit publik dhe sigurisë së përgjithshme.
Nga hetimet e bëra deri më tani, sipas Hotit, nuk ka ende ndonjë të dyshuar. Forca e sigurisë së Kosovës është forcë shumë etnike dhe mbi 10% e përbërjes së saj janë nga komunitetet pakis, përfshi pjesëtar të komunitetit Sërb, Bosniak, Rom, Kroat e të tjerë. Aktualisht, Forca e Sigurisë së Kosovës ka mandatin një forcë emergjencash dhe ngritet nën mbikëqyrjen e NATO-s. Ajo synon që në të ardhmen të shëndrohet në Forca Ushtarake të Kosovës. Burim Ramadani, zëvendës ministër i Forcës së Sigurisë së Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë, se thirrjet kërcënuese që ju janë bërë pjesëtarëve sërb të FSK-s janë akte të izoluara dhe nuk përfaqësojnë interesin e askujt.
Jam e bindur se angazhimi i pjesëtarëve sërb në institucionet e sigurisë të Kosovës është një kontribut i madh për ofrimin e sigurisë edhe për komunitetin e atjeshëm, edhe për lokalitetet ku jetojnë. Thirrjet e tashme që kanë ndodhur janë vetëm akte të izoluara dhe nuk përfaqësojnë as interesin e qytetarëve dhe as synimin për jetë më të mirë që e kanë politikanët sërb të Kosovës.
Pjesëtarët sërb të FSK-s edhe në të kaluarën kanë qenë cak i sulmeve nga persona të panjohur. Në nëntor të vitit të kaluar ishte raportuar se persona të panjohur patën hedhur pajisje shpërthyese në shtëpitë e dy pjesëtarëve sërb të Forcës së Sigurisë së Kosovës në Zubin Potok. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Partit në pushtet në Kosovë janë optimiste për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe thonë se po punojnë për të marrë vesh edhe me listën sërbe. Lëvizja vetëvendosje thotë se do të votoj kundër. Të martën, qeveria Kosovës i kërkoj kuvendit seancë urgjente për demarkacionin. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Përderisa qeveria e Kosovës i ka kërkuar kuvendit të Kosovës që të caktoi për të enjtën seancë të jashtëzakonshme për shqyrtimin dhe votimin e projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për kufirin shtetëror në mes të Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi, ende nuk dihet nëse është siguruar numri i nevojshëm i votave për ratifikimin e kësaj marrëveshje. Partit në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën janë shprehur në favor të ratifikimit të marrëveshjes. Zenon Pajë Ziti, deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se pas nënshkrimit të marrëveshjes ndërmjet dy presidentëve të Kosovës dhe Malit të Zi, Hashim Thaçi dhe Filip Vujanović, tashmë është momenti më i voliçëm që marrëveshja për demarkacionin të ratifikohet në kuvendin e Kosovës.
Sidomos pas arritjes së një marrëveshje ose një akordimi mes dy presidentëve, situash janë relaksuar si moment, jo vetëm raportet mes nesh, po si tush ashtu gjatat që kjo tem të kaloj dhe të hapër mundësi pasaj për të rishikuar. Besoj që nesër të gjitha partitë politike do të reflektojnë pozitivisht, jo vetëm koalicioni, edhe po ashtu komunitetet jo shumit.
Por partnerja në koalicionin qeverisës, Lista Serbe, ende nuk e ka bërë të qartë të qëndrimin e saj. Zyrtarët të këti subjekti politik nuk kanë dashur të flasin për atë se cilë është qëndrimi eventuali deputetëve të Listës Serbe, karshi marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Por deputeti Pajaziti ka theksuar se kryetari kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, një herit edhe lideri Partisë Demokratike të Kosovës, po punon me partnerët e koalicionit qeverisës që të tejkalojnë në pengesat drejt përmbylljes së çështjes së demarkacionit.
Kryetari i kuvendit deri në caktimin e datës të seancës së re, sot me siguri edhe nesër gjatë ditës do të ketë takime me të gjithë partnerët, po ashtu takime të ngjashme kanë pasur edhe institucionet mbështetëse ndërkombëtare, partnerët ndërkombëtar. Menaj që të gjithë po punojnë sikur më parë në frymën e pejkalimit kësaj gjendje dhe ecjes për para.
Në anën tjetër, partitë opozitare janë të ndara kundër dhe në favor të ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin. Glauk Konjufca, shefi i grupit parlamentar televizijës Vetëvendosje, ka thënë se deputetët e saj do të votojnë kundër ratifikimit të kësaj marrëveshje, për shkak se marrëveshja për demarkacionin sipas tij ka mbetur e njëjta që ka qenë pavarësisht bashkangjitjes së marrëveshjes së nënshkruar tash së voni ndërmjet dy presidentëve Thaçi dhe Vujanović.
Mali Zi ka obligim në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe në raport me një shtet tjetër, në këtë rast me shtetin e Kosovës, vetëm atë sa përmban teksti i marrëveshjes të miratuar tashmë në parlamentin e Malit Zi. Prandaj, lëviza e vendosje në asnjë mënyrë nuk do ta përkra një mashtrim të tillë. Lëviza e vendosje kudo që është mundësia, do të shoh dhe të përdor metodat prej votimit kundër deri te pamundësimi i kuorumit, duke filluar edhe me mbledhjen e kryesisë të kuvendit të Kosovës.
Në dy takime të ndara të disa deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës me ambasadorin amerikan Greg Delavi dhe shefen e zyrës së Bashkimit Evropian Natalia Apostolova, kryetari i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti e ka konfirmuar votën unanime të këti grupi në favor të ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin. Sidoqoftë, me 4 vota për, 2 kundër dhe një abstenim, Komisioni Parlamentar për Punë të Jashtme tashmë ia ka proceduar kuvendit të Kosovës marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare mes Kosovës dhe Malit të Zi. Kryesia e kuvendit ka paralajmëruar për sot mbledhjen e saj me kryetarët e grupeve parlamentare për të vendosur për kërkesën e qeverisë së Kosovës për mbajtjen e seancës së jashtëzakonshme për shqyrtimin e projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Fruthi ka prekur mbi 1.000 njerëz në Kosovë që nga muaj qershori vitit të kaluar. Infektologët në vend thonë se të gjithë njerëzit që janë lajmëruar me fruthe që kanë qenë kryesisht fëmijë kanë qenë të pavaksinuar. Kronike Ariana Kasapollet.
Në 2 muajt e parë të vitit 2018 në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës nuk është shënuar rënje e fluksit të pacientëve që kanë kërkuar ndihmë mjekësore nga fruthi. Mbi 1.000 pacientë që nga qershori i vitit 2017 kanë qenë të shtrirë në klinikën infektive me shenja klinike të fruthit. Infektologët në QKU thonë se për 16 vjet me radhë nuk ishin paraqitur raste me fruthë në Kosovë deri në muajin mars të vitit të kaluar kur kishin filluar të paraqiten rastet e para. E gjithë kjo situatë po ndodh pavarësisht që Kosova radhitet në mesin e vendeve me përqindje të lartë të vaksinimit. Sipas statistikave zyrtare, rreth 95% e fëmijëve thuhet se janë të vaksinuar dhe sipas autoriteteve vendore përqindja e lartë e vaksinimit ka rezultuar sukses shumë deri së voni në parandalimin, rallimin apo dhe zhdukjen e shumë sëmundjeve. Infektologu Salih Ahmeti tha për Radion Evropa e Lirë se fluksi i pacientëve në dy muajt e fundit ka qenë i madh, ndonse asnjë rast gjatë këtij viti nuk ka përfunduar me fatalitet.
Megjithatë situata unë mendoj që është nën kontroll tash për tash. Dhe kështu, sidoqoftë, kontinuitet ne po kemi raste të përshtatshme por me manifestime të qarta të frutit apo morbillit.
Infektologu Ahmeti shtoi tutje se shpërthimi i epidemisë së frutit ka të bëjë me mos vaksinimin e fëmijëve, meq ka pasur kampanjë kundër vaksinës së frutit në gjithë botën, ku thuaj se shkakton autizëm.
Kryesisht janë persona pra cilët për një arsye ose tjetër nuk e kanë bërë vaksinimin e duhur ose adekvat, dhe natyrisht që tash në kontakt me persona të tillë ata mund të marrin edhe frutin.
Por, epidemiologja Isme Humolli nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka thënë se vaksina kundër frutit sipas të gjitha ulëmtimeve të bëra nuk ka rezultuar se ka efekte anësore.
Nuk ka bazë shkencore sa i përket autizmit dhe vaksinash kundër frutit. Për kundrazi, është një vaksin jashtëzakonisht efikase. Sa për informatën tuaj, të gjitha rastet të frutit të cilat janë regjistruar në 2017 në Kosovë, që nuk kemi pas fare që 15 vite, janë të personat dhe fëmijët e pavaksinuar.
Ndryshe, si pas një komunikate të zyres organizatës botërore të shëndetësis, valja e madhe e sëmundjes së frutit në vitin 2017 ka përfshirë shpërthime të mëdha, 100 apo më tepër raste në 15 nga 53 shtetet në rajon. Frutit është një sëmundje ngjitëse dhe serioze e shkaktuar nga një virus që përhapet nëpërmjet kontaktit të drejtë për drejtë dhe përmes ajrit. Ky virus mund të përhapet shpejt, sidomos në ato vende ku vaksinimi është nën shifrat 95% të popullsisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Agjencia e Bashkimit Evropian për Kontrollin e Kufive Frontex publikoi sot një raport ku mesirash thuhet se grupet kriminale shqiptare kanë rol kyç në shpërndarjen e heroinës në Evropë. Shkëlqim Hyseni ka nxjerr më shumë hollësi nga ky raport.
Grupet kriminale në Kosovë dhe Shqipëri kanë një rol të rëndësishëm në kontrabandimin dhe shpërndarjen e heroinës në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Kështu thuhet në një raport të Agjencisë së Bashkimit Evropian për Kontrollin e Kufive, Frontex. Rruga e Ballkanit mbetet korridor kyç në hyrjen e heroinës në BE. Grupet kriminale nga Kosova dhe Shqipëria, së bashku me grupet e tjera kriminale të Ballkanit, luajnë një rol kyç në kontrabandimin e heroinës për në Evropë, thuhet në raport. Një rrugë tjetër prej nga lloje të ndryshme të drogave arrin në Evropë është ajo që shtrihet nga Afganistani përmes Pakistanit, Xhirit Persik dhe Oqeanit Indian deri te Afrika Lindore dhe pastaj përmes rrugëve detare përfundon në Evropë. Pjesa më e madhe e dërgesave të drogës së llojit kokainë kontrabandohen në Evropë direkt nga Amerika Latine përmes kontejnerëve dhe anijeve të ndryshme, thuhet në raport. Raporti shton se sasia e kokainës që konsumohet në vendet e Bashkimit Evropian brenda një viti arrin në 120 ton, ose që ka vlerën e 27 miliard eurove. Në raport po ashtu janë publikuar shifrat e kalimeve ilegale të kufive të BE-s, ku është shënuar një rënje prej 60%. Në vitin 2017 janë bërë mbi 700 mijë aplikime për azil. Siria, Iraku dhe Afganistani i prin listës për nga numri azil kërkuesve. Vetëm Siria ka rreth 100 mijë azil kërkues gjatë vitit të kaluar, Iraku me rreth 50.000, ndërkohë që Afganistani me rreth mbi 48.000 aplikime. Vendet e Bashkimit Evropian që prin nga numri lart i personave që qëndrojnë ilegalisht janë Gjermania, Austria, Zvicra, e po ashtu edhe Bulgaria. Megjithatë, edhe në këto vende shënuar një ulje numrit të qëndruesve ilegal. Ndërkohë që raporti flet edhe për azil kërkuesit nga Kosova, gjatë vitit 2017, raporti thot se 4.055 kosovar u kthyen në Kosovë nga shtetet e Bashkimit Evropian. Këto kthime janë cilësuar si efektive në raportin e Frontexit. rreth 3000 kosovar nuk kanë pranuar të kthehen vullnetarisht në Kosovë. Për këtë arsye, shtetet anëtare të BE-s janë detyruar se të kthejnë ata me forcë në atë dheun e tyre.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Autoritetet në Shkup kanë nisur heqjen e tabelave përgjatë autostradës me Greqinë që mbanin emrin Aleksandri i Madh. Ato do të zëvendësohen me tabela me emrin Miqësia, si pjesë e vullnetit të mirë për raportet të mira mes dy vendeve dhe gjetjes së një zgjidhje të pranueshme për çështjen e emrit. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Yusuf Kadriu.
Drejtuesit e institucioneve kanë nisur me zbatimin e masave për ndërtimin e raporteve të fqinjësisë së mirë me Greqinë, si pjesë e procesit për zgjidhjen e kontestit të emrit të Maqedonisë. Ndërmarrja publike e rrugët e Maqedonisë kanë nisur me zëvendësimin e tabelave të autostradës në drejtim të Greqisë që mbante emrin Aleksandri i Madh, heroi të dy vendeve, ndërsa së shpejti do të nisë vendosja e tabelave të reja me emrin Miqësia. Vendimi për këtë ishte marrë gjatë takimit të dy kryeministrave Zoran Zaev dhe Aleksis Tsipras në Davos të Zvicrës, në kuadër të forumit botror ekonomik. Një hap i këtill është vlerësuar pozitivisht nga Athina, duke e parë si dëshmi se Maqedonia po heqet dorë sipas tyre nga irredentizmi. Ndryshe që nga takimi i mbajtur në Davos muajin e kaluar dhe takimeve të ministrave të punëve të jashtme këtë muaj në Vjenë dhe Sofje, zhvillime tjera nuk ka pasur mes drejtuesve të dyja vendeve. Pozicionet mbeten të njëjta. Pala greke insiston në zgjidhje që njihet si Erga Omnes, e cila nënkupton emër të ri të Maqedonisë për përdorim të përgjithshëm, si brenda ashtu dhe jashtë vendit. Kjo do të nënkuptonte edhe ndryshimin e kushtetutës, por edhe të identitetit, të gjuhës, akronimeve dhe çështjeve tjera që janë pjesë e preambulës dhe definimit të shtetit. Por pala Maqedonas e kërkon që përveç emrit, gjithçka tjetër të mbetet në kuadër të kushtetutës aktuale, apo mos ndryshimit të saj. Opozita nga ana tjetër mbetet në qëndrimin se zgjidhja nuk duhet të rrezikojë interesat nacionale e shtetërore, por thot se do të jetë pjesë e procesit për të mos e akuzuar më pas si fajtore e dështimeve eventuale.
Nema da dozvolime da bidemo opravduanje za neuspeh nekomu, niti pak ke bideme del od rešenje koje što nema da bide dostojstveno i nema da odgovori na interesite na Republika Makedonija.
Ne nuk do të lejojmë që dështimin eventual dikush të arsyetoj me qëndrime tona, por nuk do të jemi edhe pjesë zgjidhjeve që nuk do të jenë të dinjitetshme dhe që nuk do të jenë në përputhje me interesat e qytetarëve. Nga takimi i fundit që kishim me përfaqësuesit e institucioneve, nuk mund ta them nëse kryeministri i përmbahet qëndrimeve të njëjta. Pasi kemi një kakofoni se si ky proces komentohet nga zyrtarët, pra kemi qëndrime të ndryshme. Fillimisht u tha se do të ketë referendum, pastaj u tha se ai do të shtyhet që përsëri të kthehet në pozicionin e parë për mbajtjen e tij, ka deklaruar kreu i VMRO DPMNE-s Hristian Mickovski. Megjithatë, njohësit e çështjeve politike nuk besojnë se do të vijnë deri tek ndryshimi i kushtetutës dhe se zvarritja apo heshtja mes palëve ka të bëjë me gjetjen në një emri të pranueshëm, pa prekur çështje të tjera që janë pjesë e debatit.
Në to ku është go dogovara dhe go pregovara në ovaj moment, mnogo vnimatelno se formulira da nije ne pravime nikakvi.
Mendoj se negociatat që po zhvillohen për momentin për emrin janë në drejtim që ne të mos bëjmë asnjë lëshim sa i përket kushtetutës. Mendoj se formulimi i zgjidhjes po bëhet me shumë kujdes, andaj edhe po zgjatë procesi i gjetjes së zgjidhjes, thot analisti politik Mitko Gadzhovski. Kryeministri Zoran Zaev në disa paraqitje para mediave ka thënë se zgjidhja për emrin mund të pritet në gjysmën e parë të këtij viti, ndërsa ka paralajmëruar edhe kyçin intensive të përfaqësuesve ndërkombëtar. Në këtë kuadër shihet edhe vizita e tij në Gjermani dhe takimi me kancelaren Angela Merkel. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Arrestimi i një përkrahasi të sufizmit në Iran ka aktualizuar marrëdhënie tensionuese në mes të forcave të sigurisë iraniane dhe dervishëve. Këta të fundit janë ankuar disa herë për përsekutim dhe shtypje të drejtave të njeriut në Iran. Më shumë holcin nga Krenare Cubulli.
Përplasjet e reja në mas të forcave të sigurisë iraniane dhe dervishve janë vazhdimsi e marrëdhënieve tensionuese dhe përsekutimit të këtyre të fundit, të cilëve u janë shkatruar shtëpit ku janë lutur dhe disa prej tyre janë ndaluar, por kush janë dervishët Gonabadi. Nematollah Gonabadi konsiderohet rregulli më i gjerë sufist në Iran me pjesëtar të shumtë, duke përfshirë edhe në qytete të mëdha siç janë Teherani apo Isfahan, sikurse shumë iranianë janë praktikues të islamit shiit. Ata luten 5 herë në ditë dhe agjërojnë muajin e Ramazanit. Në ritualet e tyre përfshihet leximi i poezisë shpirtërore. Dervishët Gonabadi e shohin sufizmin si mënyrë të jetesës përmes së cilës e gjejnë Zotin. Ata kundërshtojnë ashpër përdorimin e drogës dhe predikojnë tolerancën. Ata po ashtu mendojnë se feja dhe politika duhet të jenë të ndara. Lideri apo shtylla e tyre është 90 vjeçari Nurali Tabande, avokat i shkolluar në Paris, i cili ka mbrojtur shumë të burgosur para revolucionit të vitit 1979. Dervishët kanë deklaruar se sigurinë e liderit të tyre e kanë vite kuqe. Në javët e fundit, dhjetra dervish kanë qëndruar jashtë rezidencës së tij në veri të Teheranit për ta mbrojtur atë. Ata kanë thënë se janë të shqetësuar prej kohës kur disa agjentë që besohet të kenë lidhje me organit e sigurisë e kanë zënë rrugën e tij. Por pse Teherani sheh ata si kërcënim? Udhëtësia e klerikëve të Iranit ka kundërshtuar çdo grup që e ka konsideruar si rrezik për monopolin që ka në fe. Dervishët kanë deklaruar se rritja e popullaritetit të tyre është arsyeja sepse shteti po i përball ata me presion. Ata pretendojnë të kenë 2 deri në 5 milion anëtar në Iran dhe më gjerë. Dervishët po ashtu kanë thënë se komuniteti i tyre i lidhur shumë me njëri tjetrin përbën kërcënim për autoritetet iraniane. Redaktori i Majzuban me bazë në Australi, Farad Nuri, i cili mbulon lajmet për sufizëm, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se liderët iranian janë të shqetësuar dhe për faktin se dervishët mund të përdorin rrjetin e tyre për të mobilizuar kundër udhëtësisë, e cila është përballur me protesta në rrugë në kohën e fundit. Disa klerik konservative kanë cilësuar sufizmin si rrezik për islamin. Organizata Amnesty International ka thënë se është rritur përsekutimi i dervishëve pas një fjalimi të liderit suprem Ali Khamenei në tetor të vitit 2010, i cili ka kundërshtuar grupe të reja të misticizmit të rëm. Sufistët që besojnë se një person mund të arrijë kontakte direkte me Zotin dhe muslimanët ortodoks, po përballen një kohë të gjatë me mosmarrveshje në Iran. Disa prej objekteve ku ata janë lutur janë shkatruar në vitet e kaluara, derisa qindra antar janë ndaluar dhe dhjetra prej tyre janë burgosur. Presioni ndaj dervishëve është situar edhe në disa raporte të Kombeve të Bashkuara për të drejtat të njerëzit në Iran, por edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Për lishtet e fundit që janë raportuar pasi disa dervish kanë protestuar për arrestimin e njërit prej antarëve të tyre, pasi ai ka udhëtuar në Teheran për ta mbrojtur rezidencën e Tabandeut. Agjencia e lajmeve Fars, e cila ka lidhje me Gardën Revolucionare Islamike, ka raportuar se një ndjekës i sufizmit ka përplasur një autobus drejt një grupi të zyrtarëve policor më 19 shkurt, duke vrarë 3 persona para se të arrestohej. Redaktori Nuri ka thënë Radios Farda se dervishët nuk kanë qenë të përfshirë dhe se aktivistët opozitar mund të kenë pasur qëllim krijimin e dhunës, duke i cilësuar ata si fajtor. Ai ka thënë se dervishët nuk kanë nxitur kur dhunë në dekadën e kaluar pasi mezi e ka mbrojtur veten. I pyetur për videot në të cilën shihen disa dervish me thika, ai ka thënë se kur jeni duke u sulmuar, nuk keni çfarë të bëni tjetër përveç se të mbroheni. Dervishët besojnë se të gjithë janë të lidhur me njëri tjetrin dhe kur njëri sulmohet, të gjithë vrapojnë për t'i ndihmuar, ka shtuar ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Maqedonia është më afër se kur në 10 vjetët e fundit zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë, than kancelaria gjermane Angela Merkel. Jam shumë kënaqur dhe lehtësuar që ka lëvizi në bisedime, tha ajo në një konferencë për media në Berlin së bashku me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev. Greqia refuzon të njohë Maqedoninë me këtë emër, duke thënë se një gjë e tillë sugjeron se Shkupi ka pretendime territoriale ndaj një rajoni verior të Greqisë, i cili po ashtu quhet Maqedoni. Dy vendet së vuni kanë intensifikuar përpjekjet për zgjidhjen e kontestit. Në 10 vjetët e fundit zgjidhja nuk ka qenë kaq e afërt si tani dhe do të ishte mrekullueshme nëse vështirësitë e mbetura të i kalohen, tha Merkel. Mosmarrveshja ka penguar përpjekjet e Maqedonisë për të bashkuar me NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Greqia është antare e të dyja institucioneve. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov përsëriti të mërkurën në Ljubljanë se vënja vendeve të Ballkanit perëndimor para zgjedhjes ose perëndimi ose Rusia është shumë e dëmshme dhe e rrezikshme. Në konferencën për media pas takimit me ministrin e Jashtëm sloven Karl Erjavec, tha se qasja e tillë ka nxitur edhe krizën në Ukrainë, ku sipas tij ekziston rreziku i trazirave nacionaliste, ksenofobike dhe naziste. Lavrov po ashtu tha se për shkak të sankcioneve që SBA ka vënë në Rusisë, ambasadorët amerikan udhëzohen që në vendet ku shërbejnë të lobojnë kundër bashkëpunimit me Rusinë. Lavrov edhe në një intervistë për mediat serbe këtë javë ka thënë se vendet antiruse në perëndim po i bëjnë shtetet e Ballkanit të zgjedhin midis perëndimit dhe Rusisë si kusht për t'u bashkuar Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se Rusia është vend agresor i cili ka planifikuar një luftë hibride mirë të koordinuar në Ukrainë. Poroshenko i bëri këto komente në dëshminë e tij për ish-presidentin e përmbysur të Ukrainës Viktor Yanukovych, i cili akuzohet për tradhti. Aneksimi i Krimes ishte pjesë e luftës hibride të Rusisë kundër Ukrainës, tha Poroshenko. Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes në prill të vitit 2014 pasi Yanukovych është rrëzuar nga pushteti si pasojë protestave kundër tij. Protestat pro-evropiane kanë nisur pasi Yanukovych ka thënë se do të shtynë në shkrimin e marrëveshjes së asociimit me Bashkimin Evropian dhe se do të kërkojë lidhje më të fuqishme me Rusinë. Moska më pas ka nxitur edhe separatizmin në lindjet e Ukrainës. Një mjek që punon në enklavën Gota lindore të Sirisë tha se situata në këtë rajon është katastrofë dhe se ai beson se komuniteti ndërkombëtar i ka braktisur njerëzit që jetojnë atje. Nuk kemi asgjë, as ushqim, as barn, as strehim, tha doktori Basam për BBC-n. Nuk kemi buk, nuk kemi asgjë, ndoshta çdo minutë kemi 10 ose 20 sulma ajrore, tha ai. Tre ditë bombardime në këtë zonë raportohet se kanë lënë të vrarë afro 300 njerëz. Ushtria siriane thotë se po përpiqet të çlirojë Gotën lindore nga terroristët, por ajo është akuzuar edhe për sulme ndaj civilëve. Gota lindore kontrollohet nga rebelët sirian. Rreth 400.000 njerëz jetojnë në këtë enklav, e cila është në rrethim qysh në vitin 2013. Evangjelisti amerikan Billy Graham, njëri nga predikuesit më me ndikim i shekullit 20, ka vdekur në moshën 99 vjeçare. Graham është bërë një nga promotorët më të njohur të krishterimit, duke predikuar para audiencave në mbar botën qysh në vitin 1954. Ai ka vdekur në shtëpinë e tij në Montri të Karolinës së Veriut, tha një zëdhënës i tij. Në karrierën 60 vjeçare, Graham u ka predikuar personalisht 210 milion njerëzve. Në fillim ka qenë skeptik ndaj lëvizjes të drejtave civile në SBA, por është bërë mbështetës i saj në vitet 1950. Gjykata e arbitrazhit për sport do të mbajë seancë dëgjimore më 22 shkurt për rastin e atletit rus Aleksandr Krushlenitski. Krushlenitski, i cili ka fituar medalje të bronzë në lojrat olimpike dimrore në Pyeongchang, së bashku me gruan e tij Anastasia Brizgalova në curling, ka dalë pozitiv në testin për përdorimin e substancës së ndaluar meldonium. Ai ka mohuar se ka përdorur substanca të ndaluara. Delegacioni olimpik rus në Pyeongchang të Koreas së Jugore ka nisur një hetim lidhur me këtë rast. Më herët, Kremlini ka shfaqur shpresën se hetimi do të nxjerrë të pastër atletin në Rus. Le të shpresojmë se ky hetim do të ndihmojë në rehabilitimin e tij. Tani për tani faktet janë fakte, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov gjatë një bisede telefonike me gazetar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përsillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru të qofshim.